15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Sve članice vladajuće koalicije trebalo bi da glasaju za izbor nove vlade, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Skupština Srbije kasno sinoć završila načelnu raspravu o izmenama zakona o ministarstvima, sutra o amandmanima. U Njukaslu žena automobilom uletela među muslimanske vernike, 6 povređenih. Policija navodi da nije reč o terorizmu. Večeras muzički spektakl, besplatan koncert Beogradske filharmonije za više hiljade ljudi kod Palate Srbija, specijalni gost Zubin Mehta. Naši vaterpolisti brane trofeje svetske lige u meču sa Italijom. U većem delu Srbije temperatura je oko 34. podeljka, popodne i uveče moguće vremenske nepogode, sutra promenljivo oblačno uz lokalne pljuskove i manji pad temperature. Novosti dana počinjemo sportom. U ovim trenucima vaterpolisti Srbije počinju odbranu trofeja svetske lige u meču sa Italijom. U studiju je sa mnom i Milan Bigović. Milane, čini mi se da ovo nije bio prioritet kada je reč o našoj reprezentaciji, međutim i ovde su se odlično pokazali.
Pa jednostavno smo takvi, pobeđujemo i kada nije prioritet. Mi želimo na svetskom prvenstvu u Budimpešti za 3 nedelje da budemo najbolji, ali i sada imamo priliku da potvrdimo klasu. Ja ću podsjetiti slušaoce da smo Italijane u grupi pobedili sa 13-7, ali to ne mora ništa da znači. Pobedili smo i Amerikance sa 15-8, pa su nas namučili i tekako u polufinalu. Slavili smo tek posle peteraca. Još ću reći, za 3. mesto Hrvatska je bila vrlo ubedljiva protiv Amerikanaca 10-4. Za 6 dana odigraćemo 6 utakmica, mislim da je ovo dobra priprema za svetsko prvenstvo, uz naglasak, dakle, nema Jakšića, Mandića, nema Nikića, Gocića, nema ni Strahinje Rašovića, a ipak smo na visokom nivou. 0-0 počela je utakmica.
Čekamo golove, a mi se čujemo još jednom u toku emisije. U novostima dana sada i ostale aktuelnosti, pre svega politika, formiranje nove vlade Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da bi sve članice vladajuće koalicije trebalo da glasaju za izbor nove vlade i dodao da se odnos prema koaliciji upravo pokazuje prilikom glasanja za budžet i vladu. Stefanović, koji je i visoki funkcioner Srpske napredne stranke, izjavio je da članice vladajuće koalicije glasanjem za vladu pokazuju da podržavaju njenu politiku, a na pitanje da li neko ko ne podrži izbor Ane Brnabić za premijera može da ostane u koaliciji, on je rekao da je to pitanje pre svega za te stranke i dodao da će se vlada u buduće na osnovu toga opredeljivati za određene mere.
Vladajuća koalicija mora glasati, po meni, treba da glasa za vladu, jer naprosto to je nešto potpuno prirodno i valjda podržavate politiku koju ta vlada zastupa, ne samo njena kadrovska rešenja, ali ostaje da vidim, interesuje mi da vidim kada dođe dan na glasanje kako će koja stranka glasati bez obzira na njihovo izjašnjavanje, evo vidjet ćemo kako će da glasaju i naravno na osnovu toga verujem da će se vlada opredeljivati u buduće kada bude donosila različite mere. Svakako mislim da treba uvek tražiti način kako da zajedno nešto uradimo dobro za Srbiju, ne kako da nađemo razlog da se oko nečega posvađamo, nego upravo kako da podržimo jedan reformski put i vidite koliko je Srbija danas uspešnija, bolja i naravno još mnogo moramo i da uradimo.
Stefanović je ocenio da će formiranje novog ministarstva za evropske integracije značiti bolju koordinaciju u pregovorima sa Evropskom unijom, kao i bolju organizaciju rada sa istim brojem zaposlenih i novcem. Prema njegovim rečima, najava formiranja ministarstva za ekologiju znači da će se toj oblasti dati veća pažnja i omogućiti korišćenje predpristupnih fondova Evropske unije. Skupština Srbije kasno sinoć je završila načelnu raspravu o izmenama zakona o ministarstvima, sutra će razmotriti 131 amandman podnet na taj predlog, koji predviđa osnivanje 2 nova ministarstva. Skupštinska sednica trajala je punih 13 sati, ali je njen manji deo bio posvećen aktuelnoj temi, a više se raspravljalo o temama van dnevnog reda. Poslanici vladajuće koalicije su poručili da predložene izmene zakona o ministarstvima predstavljaju jasnu potvrdu opredeljenosti i odlučnosti nove vlade za nastavak reformskih procesa, a opozicija je najavila da neće podržati predložene izmene zakona. Analitičari sa kojima smo razgovarali ocenjuju da je osnivanje osnivanje ministarstva za evrointegracije jasan signal da je Srbija odlučna da taj put ubrza. Pripremila Nataša Ćimović.
Formiranje novog ministarstva za evropske integracije je znak da vlada ima nameru da se u narednom periodu bavi u punom kapacitetu evrointegracijama i da želi da ubrza taj put ka Evropskoj uniji, kaže stručni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Dragan Đukanović.
Sve zemlje centralne i istočne Evrope, uključujući i naše susede poput Crne Gore i Hrvatske, su, kako je odmicala dinamika evropskih integracija, zapravo osnovala i posebne ministarstva za evropske integracije. U nekim zemljama, naravno, ona su bila spojena sa ministarstvima spoljnih poslova. Ali u svakom slučaju ovo podizanje nivoa, dakle praćenja i koordinacije evropskih poslova sa nivoa kancelarije na nivo ministarstva je veoma bitno i mislim da to ukazuje da proces pridruživanja Srbije Evropske unije dobija neku vrstu ubrzane dinamike.
Profesor Mihajlo Crnobrnja, međutim, misli da ta dinamika ne zavisi od nas, a novo ministarstvo je u stvari političko osnaživanje orijentacije Srbije ka Evropskoj uniji.
Mi smo 16 godina bili bez njega, ono je bilo prilepljeno uz ministarstvo za inostranih poslova. Ovo je, ja mislim, jedna dosta dobra ideja, ali sumnjam da će bitno doprineti ubrzavanju našeg puta ka Evropskoj uniji, jer taj put više određuje Evropska unija koja nas prima nego mi koji smo kandidati.
Profesor Crnobrnja je siguran da kadrovi nisu problem. Srbija, kaže, ima dovoljno stručnjaka koji bi se sada još intenzivnije bavili evrointegracijama, već sprovođenje u delo svega onoga što se dogovori sa zvaničnim Briselom, kao i to kako obezbediti novac za realizaciju pojedinih programa.
Drugo novo ministarstvo trebalo bi da bude ministarstvo za ekologiju. Pojedini stručnjaci smatraju da je formiranje tog ministarstva dobro jer će se otkloniti i veliki broj deponija koje postoje u Srbiji. Stručnjaci upozoravaju da je legalnih deponija u Srbiji samo 200, a divljih više od 4000. Upravljanje otpadom je, kažu, s jedne strane skupo za Srbiju, ali sa druge je uslov za evrointegracije. Zato država, smatraju ekolozi, treba da uvede ekotakse, počne zaista da kažnjava zagađivače, ali na prvom mestu da obrazuje građane. Pripremila Marina Bajić.
Dok u Evropi deponije skoro ne postoje jer se otpad ili reciklira ili pretvara u energiju, Srbija je bukvalno zatrpana smećem, tvrdi Kristina Cvejanov, predsjednik Srpske asocijacije reciklera. Sreće je, kaže, što su neke materije na deponijama ipak razgradive, pa se količina otpada prirodnim putem smanjuje. Međutim, ono što ostane zagađuje nam zemljište i vodu.
1 mililitar žive zagadi 1000 litara vode. Pretpostavite koliko se zapravo nalazi električnih elektronskih komponenti na deponiji koji sadrže živu i u kojoj meri to zagađenje može da ima negativan uticaj na životnu sredinu.
Za opasne posljedice lokalne samouprave znaju i dužne su da redovno šalju izveštaje o broju deponija, ali to ne čine, tvrdi Cvejanov. Najveći problem je, dodaje, što za opasnost od zagađenja nehaju čak ni javna komunalna preduzeća, jer su izračunala da im se ne isplati.
Jedno komunalno preduzeće, kada stavi koje ulaganja treba da ima u transportna sredstva, u sortirnice, u kontejnere, u radnu snagu itd., možete matematike, da ne postoji teoretska šansa da vi prihodom od prodaje reciklabilnog otpada te troškove pokrijete.
Da će u sve uvesti red, nadležni tvrde godinama, ali svi projekti završe se na priči da nema novca, ali ni kontrole, jer nemamo inspektore. Iskustvo je ekologa Srđana Aleksića.
Postoje propisane kazne, znači u zakonu upravljanja otpadom, nažalost ja zaista ne znam nikoga ko je platio kaznu zbog nelegalnog odlaganja bilo koje vrste otpada.
Zato su jedino realno rešenje za Srbiju javno-privatna partnerstva, smatra Aleksić. Da država u zaštitu i održavanje javnih deponija uključi kompaniju, jer privatnik neće dozvoliti da onaj ko odlaže ili zagađuje za to ne plati.
Ukoliko neko uloži svoj privatni kapital, trudit će se, znači, da ta deponija, znači, radi na efikasan i bezbedan način.
A pre deponovanja moramo se naučiti da odvajamo otpad, jer ovako kako ga sada odlažemo ne služi ničemu, zaključuju sagovornici. Ekolozi također tvrde da ako želimo bolje, moramo da radimo i više i brže, jer Srbija trenutno koristi svega 5% komunalnog otpada, a uslov za ulazak u Evropsku uniju je 60.
Vesti sveta u nesreći koja se dogodila u Pakistanu kada se na autoputu prevrnula i zapalila cisterna sa naftom poginulo je najmanje 148 ljudi, među kojima je 20 dece. Reuters prenosi da se nakon prevrtanja oko vozila okupilo mnogo ljudi koji su pokušavali da u kanistere prebace prosutu naftu, da bi oko 45 minuta kasnije cisterna eksplodirala. Pakistanska vojska poslala je helikoptere da evakuišu povređene i prevezu ih u bolnice. Pregled ostalih vesti pripremio je Nikola Denčić.
U engleskom gradu Newcastle jedna žena je uletela automobilom među vernike koji su se okupili kako bi proslavili Ramazanski bajram. Kako javlja BBC, povređeno je najmanje 6 osoba, među kojima je i 2 dece. 42-godišnja žena, čiji identitet nije saopšten, privedena je na ispitivanje. Policija istražuje uzroke, ali se incident ne tretira kao teroristički. Na obeležavanju kraja svetog muslimanskog meseca Ramazana u Newcastle je bilo više stotina ljudi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ocenio je da je ultimatum koji su Saudijska Arabija i njeni saveznici uputili Kataru protivan međunarodnom pravu. Erdogan je nakon obeležavanja kraja Ramazanskog posta pozvao na prestanak diplomatskih sukoba.
Nadam se da će nas ovaj praznik odvesti ka zajedništvu, prosperitetu i miru među muslimanskim zemljama. Najvažnije je da se držimo zajedno. Neka ovo bude novi početak. Postoje ljudi koji žele da unište islamski svet. To bi sve trebalo da nas probudi.
Kako je ranije saopšteno, zalivske zemlje od Katara traže da prekine navodne veze sa Islamskom državom i Al-Kaidom, kao i saradnju sa šijijskim Hezbolahom, organizacijom Muslimanska braća i zvaničnim Teheranom. Zahteva se i zatvaranje televizije Al Jazeera i zatvaranje turske vojne baze u Kataru. U Albaniji se održavaju 9. parlamentarni izbori od pada komunističkog režima Envera Hoxhe 1991. godine i prvi od punopravnog članstva te zemlje u NATO-u i dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Građani Tirane očekuju bolja vremena.
Nadam se da će izbori biti pošteni i mirni. Valjda smo to zaslužili posle skoro 30 godina čekanja. Verujem da bi zemlja posle toga mogla da se promeni i krene putem pridruživanja Evropskoj uniji.
Na izborima će se ponovo suočiti dve vodeće koalicije, predvođene socijalističkom strankom premijera Edija Rame i opozicionom Demokratskom partijom.
Organizatori parade ponosa u Istanbulu obećali su da će uprkos zabrani održati Pride na trgu Taksim. Gradske vlasti Istanbula su zabranile paradu zbog bezbednosnih razloga. Iz kancelarije guvernera poručuju da trg Taksim nije zvanično mesto za okupljanje i da organizatori nemaju dozvolu za taj marš. Gradske vlasti su pozvale građane da ignorišu pozive da učestvuju na paradi i da se pridržavaju upozorenja snaga bezbednosti. Ovo je drugi put da se u Istanbulu zabranjuje parada ponosa.
U novostima dana ponovo domaće teme. Zbog niskih otkupnih cena maline, za koju kroz akontaciju dobijaju od 100 do 120 dinara po kilogramu, poljoprivrednici okupljeni oko Asocijacije malinara Srbije najavljuju protestni miting. Predsjednik asocijacije Dobrivoje Radović kaže da su se na taj korak odlučili zato što im hladnjačari posle neuspešnih pregovora nisu ostavili ni jedan jedini izbor.
U sredu 12 časova u Arilju protestni miting. Prva odluka je da se pozovu poljoprivredni proizvođači da se obustavi taj dan branja i da se ujedno ukaže protest na zadovoljstvo na monopolsku, ajde kažemo, režiju na teritoriji cele Srbije. Te odluke koje su donete, to je jasno bilo očekivati, jer mi smo očekivali neka druga saznanja da će doći do pomeranja tržišta. Međutim, to ništa se nije desilo, to se tačno vidi da je to monopol. Nije to tržišta, ako vidite da je sama početak kampanje, ovo je nešto jače od tržišta.
Malinari ostaju pri ranije iznetim stavovima da konačna otkupna cena kilograma tog voća ne može da bude niža od 220 dinara kako bi se pokrili osnovni troškovi proizvodnje. Zbog neisplaćenih plata, radnici propalih društvenih preduzeća u Nišu već 8 godina svakog petka protestuju ispred gradske kuće. Nezadovoljni su zbog toga što su pregovori za rešavanje ovog problema započeti krajem prošle, prekinuti početkom ove godine. Oni najavljuju da će zbog toga nastaviti da organizuju mirne proteste uz podsjećanje da su i dalje spremni da moguće rešenja potraže mirnim putem u dogovoru sa vladom i nadležnim ministarstvima. Inače, ovim radnicima grad Niš sve vreme pomaže u domenu svojih ovlašćenja i iz Ministarstva privrede najavljuju da se radi na rešavanju problema ne samo za radnike u Nišu, nego i u celoj Srbiji. Pripremio Ozren Rašić.
Za ostale zarade potražuje više od 7300 niških radnika, a procenjuje se da oni od fabrika u kojima su radili, poput elektronske i mašinske industrije, nisu uspeli da naplate oko 4,5 milijardi dinara. Ne prihvatamo objašnjenje da nema para i da ne postoji zakonski osnov za isplatu zaostalih plata, kaže predstavnik radnika Žarko Đorđević i podseća da se delegacija niških radnika u oktobru prošle godine srela u Nišu sa Aleksandrom Vučićem i ministrom Goranom Kneževićem, koji su tada rekli da para ima i da će isplata krenuti do kraja godine. Niški radnici su dobili samo jednokratnu pomoć u vreme novogodišnjih i božićnih praznika, a onda su dalji pregovori prekinuti, kaže Đorđević, i zbog toga najavljuje dalje aktivnosti.
Mi nastavljamo i dalje mirne kupove, tražimo razgovor sa bilo kim iz vlade ili ministarstva privrede kako bi došli do konačnog rešenja. Međutim, i iz vlade i iz ministarstva kao da beže od tih razgovora, jer smo do kraja došli, mi smo im poslali na mailu 5-6 rešenja iz Strasbura u kojima izričito stoji da je država Srbija dužna da iz budžetskih sredstava isplati dugovanja svim bivšim radnicima.
Po rečima Đorđevića, iako su razočarani, jer niko u Beogradu nema sluha za njih i njihovu muku, niški radnici su i dalje spremni za mirno rešavanje ovog problema. Gradski većnik u Nišu, resorno zadužen za ovu oblast, Mihajlo Zdravković, ističe da je grad od početka protesta pomagao radnicima, naravno u domenu svojih nadležnosti.
Ja prosto sam siguran da ne postoji niti ministar, niti bilo ko u vladi Republike Srbije ili u nadležnim institucijama da nije upoznat sa ovim problemom, i to je ono što smo mi kao grad učinili. Izvršili smo evidentiranje, izvršili podelu jednokratne pomoći. Ja se zahvaljujem vladi Republike Srbije, jer zahvaljujući njihovom angažovanju 270 miliona je podeljeno tim ljudima. Ja se nadam i ja bih najviše voleo i mi u gradu ovde svi da se ovaj problem reši, jer se oni svakog petka i dalje skupljaju ispred gradske kuće i traže od nas rešavanje problema za koji mi nažalost nismo nadležni.
Ministar privrede Goran Knežević objašnjava da iako neisplaćene plate radnicima propalih društvenih firmi nije dug države, država čini sve kako bi se pronašlo pravo rešenje za isplatu zaostalih plata radnicima ne samo propalih društvenih firmi u Nišu, nego i u Srbiji.
Ne duguje država, duguje njihova bivša preduzeća, a naravno da radimo na tome i pokušavamo da pomognemo radnicima, ali to nisu samo radnici Niša, to je preko 80.000 ljudi u Srbiji. U ovom trenutku pokušavamo da iznađemo i pravna i finansijska rešenja za sve te ljude.
Da podsjetim, radnici propalih niških društvenih firmi zbog zaostalih plata prvi put su se na protestu ispred gradske kuće u Nišu okupili 15. juna 2009. godine i od tog datuma protestuju skoro svakog petka.
Inovativna preduzeća na Zapadnom Balkanu imaju mogućnost da za razvoj firmi iskoriste oko 40 miliona evra. To im omogućava Fond za inovativna preduzeća ENIF, u kojem se i naša država uključila kao investitor. Srbija će u ENIF u narednih 5 godina uložiti 1.300.000 evra. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Pomoć ENIF-a od 2 miliona evra do sada su koristile 4 naše firme. Jedna od njih je City Expert, preduzeće koje se bavi prometom nekretnina. Direktor Igor Jović kaže da je to preduzeće pre godinu dana dobilo 700.000 evra.
Mladi preduzetnici ne bi trebali da razmišljaju kakvu ideju možemo napraviti da bismo privukli investiciju, već bi trebali da razmišljaju ok, imamo ideju, želimo da je realizujemo, znamo kako ćemo je realizovati. E, u tom trenutku šta nam je potrebno? Potrebno su nam sredstva, potrebno nam je know-how, jer ljudi u investicionom fondu rade zajedno sa vama na strukturiranju kompanije, su stvarno iskusni u tome, pre svega za neko internacionalno poslovanje, tako da je to jedna jako velika vrednost koja se dobija.
Direktor Fonda za inovacionu delatnost koji predstavlja našu zemlju, Ivan Rakonjac, objašnjava da ENIF radi na tržišnim principima.
I praktično je ideja da preduzeća koja već su prošla kroz određene početne faze mogu da zatraže dodatna sredstva. Fond na taj način ulazi u njihovu vlasničku strukturu sa idejom da u određenom vremenskom periodu, kada ta preduzeća dodatno ojačaju, da ih praktično proda. I na taj način fond rizičnog kapitala stvara prihod, a preduzeća rastu, konkurentnost se pojačava, broj zaposlenih i sve ostalo što je vezano za tržišno nastupanje samih preduzeća.
Firmama koje se bave inovacijama pomaže i država, rekao je ministar privrede Goran Knežević.
Mi smo u budžetu za 2017. godinu izdvojili skoro 18 milijardi dinara upravo za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća. Deo ove podrške od 300 miliona dinara upravo su sredstva koje se odnose na inovacije, jer smo svesni da je neophodno da sistemski podržimo i ojačamo vezu između obrazovanja, naučno-istraživačke zajednice i privrednog sektora.
Glavni investitori ENIF-a su Evropska komisija, Evropske financijske institucije, države Zapadnog Balkana, kao i nekoliko individualnih ulagača.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Jutarnjom molitvom i prazničnim običajima vernici islamske veroispovesti slave Ramazanski Bajram, dan koji obeležava kraj posta i vreme veselja. Ramazansku poruku uputili su Reis Ululema Islamske zajednice Srbije i Muftija Sandžački. Praznik su vernicima čestitali i najviši državni zvaničnici.
U nastavku emisije o jednom muzičkom spektaklu, Beogradska filharmonija večeras priređuje besplatan koncert na otvorenom sa šefom dirigentom Gabrielom Felsom i Zubinom Mehtom kao specijalnim gostom. Na mestu gde će se u budućnosti nalaziti nova dvorana filharmonije u Novobeogradskom bloku 13 na lokaciji između Ušća i Palate Srbija, Beogradsku filharmoniju će moći da čuje više desetina hiljada ljudi na najvećem koncertu klasične muzike na otvorenom u istoriji Srbije. Milena Božović Manić podsjeća nas na detalje.
Jedan od najvećih dirigenata sveta, Zubin Mehta, nastupa na kraju koncertnog spektakla, dirigujući finale pete Beethovenove simfonije, nakon što će orkestar sa šefom dirigentom Gabrielom Felcom izvesti program koji je publika sama odabrala. Naglašava direktor filharmonije Ivan Tasovac.
Ja ne mogu da tvrdim 100%, mi pokušavamo to da saznamo, mislim da je ovde prvi put publika u poziciji da kreira zapravo program koji želi da sluša i mislim da je ta vrsta naše interakcije sa publikom zapanjila sve.
A publika je odabrala. Slušat će ove večeri Danson broj 2 Artura Markesa, valcer Dmitrija Šostakovića, bolero Morisa Ravela, valcer cveća Petra Iljića Čajkovskog i mnoge druge melodije. Ivan Tasovac se nada da će ovakvi koncerti postati tradicija.
A ti koncerti su zapravo poklon našoj publici, s jedne strane našim pretplatnicima, za koje mislim da su onaj peti element bez koga filharmonija ne bi postojala, sa druge strane oni su namenjeni i našoj budućoj publici, ali su namenjeni i onima koje ovi titularni intelektualci po Srbiji vole da zovu kao nepublika.
Beogradska filharmonija poziva publiku iz svih krajeva zemlje i regiona na veliki koncertni piknik, tokom koga će uživati u najlepšim numerama klasične muzike. Kapije se otvaraju u 17, a koncert počinje u 20 časova.
Slavne dirigente Mehtu Felca i direktora Beogradske filharmonije Ivana Tasovca primio je predsjednik Aleksandar Vučić. Beograd je kosmopolitski grad i zaslužuje operu koja će postati ne samo njegov, već i simbol celog regiona, istakao je Vučić i naglasio da nova zgrada Beogradske filharmonije mora biti završena do 2020. godine. Maestro Mehta je zahvalio predsjedniku na svemu što čini za Beogradsku filharmoniju, kao i na planu za izgradnju nove koncertne dvorane. Vučić i Mehta dogovorili su postavljanje statue slavnom holivudskom glumcu srpskog porekla Karlu Maldenu, rođenom kao Milan Sekulović. Od večeras do 1. jula u Novom Sadu se održava 44. internacionalni festival alternativnog i novog teatra Infant u organizaciji Kulturnog centra. Pred publikom će biti 10 predstava, javlja Bojana Karavidić.
Međunarodni festival Infant nastao je iz malog pozorja. Predstavlja jedinstven spoj nesvakidašnje pozorišne interpretacije u koju su uključeni ples, performans i drugi oblici modernog jezika teatra. Na 44. Infantu gostuje 10 predstava, kaže selektor Simon Grabovac.
Imamo predstave iz Kanade, imamo predstave iz Amerike, imamo predstave iz Engleske, iz Indije, sa jednom gostujućim predstavom iz nama bliske države, to je Rumunija, kao naravno i domaće predstave.
Svečano otvaranje večeras u Srpskom narodnom pozorištu predstavom koja dolazi iz Engleske.
Predstava Jamesa Wiltona pokušava iz onoga što su borilačke veštine, što je breakdance, kapoera, znači iz tih elemenata koji su u posljednje vreme sazreli u sferi podkultura, da pravi jednu predstavu koja svojom energijom i svojom virtuoznošću treba da dopuni ono što bi bio ples ili što bi bio pokret.
Posle ove predstave biće otvorena izložba fotografija o Beogradskom teatru Mimart, saopštila naglasila je Nela Antonović, osnivačica ovog eksperimentalnog pozorišta koje traje 33 godine.
Konkretno te fotografije će doneti možda neke refleksije naše metode. Naš metod, kažem, je zanimljiv zato što je nastavio u sudaru. Zapravo kreće se od teorije, s druge strane od tela.
Infant traje od 25. juna do 1. jula, a predstave se održavaju u Srpskom narodnom pozorištu, Novosadskom pozorištu u Videki Sinhaz i u Kulturnom centru.
U novostima dana ponovo o sportu, sa nama Milan Bigović. Vaterpolisti brane trofej svetske lige u meču sa Italijom. Loše krenulo, ali izgleda da sada nismo toliko loši. Milane?
4-3 vode Italijani, baš je bilo loše na početku, 4-0 Di Fulvio, Figlioli, Gito i Bodegas, potom je Mitrović uspeo u posljednjem minutu prve četvrtine da postigne pogodak, a u nastavku konačno smo zaigrali na nivou očekivanja. Pietlović drugi gol za Srbiju, treći je maločas postigao Prlainović iz peterca. Trenutno je time out u ruzi, finale svetske vaterpolo lige. Ja ću podsjetiti, Hrvati su treći, vrlo ubedljivi u nadmetanju s Amerikancima, 10-4. Prilika je da istaknem i Mariju Dostanić, koja je zlatna na juniorskom prvenstvu Evrope u kajaku. Real Madrid želi Kuzmića, što se fudbala tiče, Kup Konfederacija na RTS-u u 17 časova, Čile, Australija, Nemačka, Kamerun. Da se vratim vaterpolu, dakle, Italijani vode sa 4-3, već smo istakli da smo ih u grupi savladali sa 13-7, ali to ne mora ništa da znači. Jednostavno, teško je na velikom takmičenju dva puta pobediti isti tim. Šest utakmica za šest dana, ovo je dobra priprema za svetsko prvenstvo u Budimpešti. Praktično generalna proba za takmičenje koje nas ove godine i najviše interesuje. Oslabljeni jesmo, ali smo podigli nivo igre, sada Italijani napadaju u finišu druge četvrtine, još 3,5 minuta do kraja drugog dela igre. Italija protiv Srbije vodi sa 4-3, uspešno smo se sada odbranili, možda ćemo uskoro da postignemo još jedan pogodak. Toliko za sada.
Hvala Milane, bio je to Milan Bigović, opširni o sportu u Sportskom žurnalu posle novosti dana. U toku je treći dan kampa RTS-a i Sportskog saveza Srbije koji se održava u sklopu Krosa RTS. Kamp podržava i Ministarstvo omladine i sporta i on okuplja decu iz dijaspore. Ove godine ih je 120, dolaze iz 11 zemalja i neki od njih su prvi put u otadžbini. U kampu su organizovani brojni programi i sportski i edukativni, a deca trenutno obilaze Fruškogorske manastire. Sa njima je naša Dragana Živojnović.
Mi se trenutno nalazimo u manastiru Petkovica, a obišli smo i manastir Šišatovac. Verovali ili ne, ovde je čak iz Finske stigla Lea Suikhonen, nadam se da sam to dobro izgovorila, i evo ja je sada pitan kako joj se dopada ovde u kampu.
Sviđa mi se da ima puno spratova i vrata, onda tamo ima puno deca koje možeš da imaš onda dugare.
Da li si se rodila u Finskoj?
Da.
A odakle si ovde iz Srbije? Gde ti živi baka?
Novi Sad.
Znači ti si sada blizu, hoćeš li posetiti i svoju baku?
Hoću da je posetim.
Pored mene je i mala Olga Milosavljević koja nam dolazi iz Italije i koja je meni rekla, ja jeste, živim u Italiji jer me tata prešao, inače živim u Kragujevcu, je li tako?
Da.
I zašto si otišla u Italiju? Šta kaže tvoj tata?
Pa on tamo radi, nikoga ne vidim.
Nikad ne vidiš tatu, a kako ti se dopada ovde u Srbiji?
Pa lijepo.
Jesi već upoznala neke drugari i drugari?
Da, poznala sam 4.
Koja ti se radionica do sada najviše dopala?
Pa vežbanje.
Vežbanje?
Da.
A kako ti se dopadaju ovi manastiri koje smo danas posetili?
Baš lijepi.
Ostaće ti u lepoj uspomeni?
Da.
Eto, čuli ste ove najmlade, pored mene je Stefan Lazarević koji nam dolazi sa Pala i pošto znam da nije prvi put na ovom kampu, da čujemo kako izgleda ove godine, da li to bolje radimo nego ranije.
Svaki kamp je lijep na svoj način, ali ova eto, ostaće mi u baš lijepom sjećanju i zbog toga što sam prvi put kao vođa se oprobao i sve super ekipca je tu, slušaju nas.
Znači, ekipa sa Pala doći će sledeće godine.
Da, da, sigurno. Ovo je već tradicija, svake godine smo prisutni, tako je.
Evo i mi nastavljamo sada, polazimo upravo iz manastira Petkovica u dalji obilazak Fruške gore, a u nastavku dana predviđeno i predstavljanje dve ekipe i novo druženje mališana.
Hvala, čuli smo Draganu Živojinović. Turisti koji su više sati proveli u vozilima na granici između Makedonije i Grčke nastavili su putovanje. Ulazak u Grčku je i dalje usporen, ali su gužve manje. Zadržavanja se zbog kraja vikenda i prvog turističkog talasa očekuju i na graničnim prelazima u Srbiji. Prave letnje temperature ovog popodneva mogu usloviti otežanu vožnju, pa se vozačima preporučuje da na put ne kreću u najtoplijem delu dana, već u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. Automoto Savez Srbije savjetuje vozačima da češće prave pauze na bezbednim mestima. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu 36 stepeni, u Nišu 34, Republički hidrometeorološki zavod upozorava da su popodne i uveče moguće kratkotrajne vremenske nepogode sa jakim pljuskom, gradom i olujnim vetrom. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno uz manji pad temperature, moguća je kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, osim na istoku zemlje gde će biti suvo i sunčano. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 34 stepena. I u Beogradu slično vreme, kiša i pljuskovi sa grmljavinom mogući su pre podne i sredinom dana, popodne razvedravanje. Najviša temperatura sutra u Beogradu do 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.